Kerabu mungkin amati film Human Rights Watch yang bahas di Iwatan bahas kes setiadutih mutman Ethiopia aman tanpa akharati nambi alajiru kesmatuyu komputer murmitota komputer isaniti basasu tijer jadi ini basasu murmitot bi Afrika gara-gara kes United States fi Australia jiranfa murmitot kofamiti media isaniti fi kapsawat mungkin amal inum basasajera Human Rights Watch wan koratetin bergaen. Akka basaa warra basaasan keessa tokko dhaaba OMN fa tanirratti Henoks Magzer qorata Human Rights Watch Felix Horn dubbisu ka gabaasee fi tujubeen ammoo director OMN Jawar Mohammed Asofsiifte ka qopheessite jira kuno.
Mootummaan Itoophiyaa namoota dhuunfaaf jaarmiyaadha isa morman basaasa kompiitaraatti gargaaramuudhaan kan irratti fuulleffatu ta'uu ibsa gabaasi Human Rights Watch kun. Qindeessa gabaasa jaarmiyaa mirga namaa kanaa kan ta'an Felix Horn. Maddi gabaasa jaarmiyaa isaanii Kanada Toronto keessatti kan maxxanfate qorannaa garee Citizen Lab jedhamu qopheesse irratti hundaa'uudhaan akka ta'e dubbatu.
The spyware is from an Israeli company called CyberBit, and essentially what it does is if the spyware isn't.
Malli basaasaa kun kaampaanii Israel CyberBit jedhamuun hojjetame. Moosaajiin yookaan sooftiweeriin basaasaa kun kompiyuutara nama tokko yoo weerare odeeffannoo achirra jiru mara. Mootummaa Itoophiyaatiif dabarsee kenna. Imeel ergame marsariitiiwwan banamaniif gaaffiif deebii Skype'dhaan geggeessama waraaba. Kaameraa kompiyuutaraa nama fagoorraa banuudhaan maayikiraafoonii isaa bananii haasaa dhaggeeffachuuf waan ta'u mara arguu isaan dandeessisa. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa kompiyuutara kanarratti waan hojjetamu mara arguu danda'a.
Moosaajii yookaan sooftiweerii kompiitara basaastu kana iimeelii nama beekamaa fakkeessanii kan ergan innaa ta'u kompiitara sanarratti erga fe'amee booda odeeffannoo jiru mara dabarsee kenna. Human Rights Watch qorannaa Citizen Lab irratti hundaa'uudhaan gabaasa baaseen haleellaan akkasii namoonni irra ga'e lammiiwwan Itoophiyaaf ka biyyootii ka biroo mormitoota mootummaa ta'ani. Biyyooti Afrikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaaf akkasumas giddugaleessa bahaa keessa kanneen jiraatan mormitoon mootummaa miidhaa kanaaf saaxilamaniiru ka jedhan Feliks Hoon mormuun mirga ta'ee utuu jiru basaasi nageenyaa akkasiirratti oofamuun sirriin turre jechuun yaada kennaniiru. Haleellaan akkasii kanarratti fuulleffate biyyooti alaa kanneen jiraatan mormitoota lammiiwwan Oromoof Somaalee qindeessitootaaf hojjettoota sabaa himaarratti keessumaa daayireektara OMN. Jawaar Mohammed irra deddeebi'uun Moosaajiin yookaan sooftiweeriin basaastuun kun itti ergamee jira jedhu Feliksoon.
What we know from that Citizen Lab report is that there are a number of attempts to infect Jawaar's computer. So basically how it works is an email is sent.
Qorannaa Citizen Lab geggeessan kompiitara Jawaar to'achuudhaaf yaalii hedduutu godhame. Iimeeliiwwan namoota inni beekurraa fakkaatan isa dhaqqabanii jiran.
Waa'ee basaasa kompiitara irratti geggeessamuuf kallattiin illee kompiitara isaa cabsuu yookaan haak gochuuf yaalii godhame ilaalchisee haalli isaa maal akka ta'e Jawaariin gaafadheen ture akkasitti naaf ibse.
Egaa yeroo adda addaatti kompiitaroota keenya seenanii cidii keenya keessatti nama nuti waliin qunnamuu nama nu gabaasu beekuu barbaadu. Kan amma saaxilame kuni bara deengaddaa bara dabre yeroo dhumaatii irreecha borumtaa isaa irratti akkuma yaadattutti gabaasa hedduun anis dhiyeessaa ture OMNis dhiyeessaa ture. Haalli biyyaas ho'aa waan turee fi bifa haaraan yaalii eegalanii kanas kan godhan viidiyoo namoota nuti amanurraa akka itti fakkeessanii waan viidiyoo fakkaatu attaachimentii nutti erganii banuudhaaf waggaatii yaaltu waan kompiitara keessatti ta'uu qabdu jiraatiin jedha. Kanaaf nuti immoo waan kanarratti dursineessu of eeggannoo leenjii waan qabnuuf maaliwwan kun jedheen ijoolleen ta'in ka IT'tti ergee ijoolleen keenya immoo. Wanni kun shakkisiisaa jedhanii kanaaf warra Citizen Lab jedhan warra waan kanarratti hojjetu dabarsine bifasaniin isaan wajjin hojjennee wanti kun spyware immoo vaayirasii kompiitara namaa to'atee nama basaasu akka ta'e san booda kompiitara keenyatti fayyadamnee riversii goonee maddi isaa mootummaa Itoophiyaa irraa akka ta'e kaampaaniin waan kana tolche kan warra Israa'el akka ta'e to'anne san qofa osoo hin ta'in kompiitara isaanii guddicha isaan Finfinneerraa qaban. Keessa seenuudhaan addunyaa guututti namoota akkamiifaa akka isaan basaasaa jiran irra geenye namoota irra jires isaanii Oromootaatii fi warra Oromoodhaaf qabsaa waan ta'aniif qorannoodhaan irra geenye jara sanis hubachiifne akkatti isaan rakkoo kana keessaa ba'an gochuu yaalatu.
Egaani Moosaajiin kun haala baay'ee gadi fageenya qabuun kan inni hojjetamu maaliif teeknoolojiin jabanaa guyyaa guyyaatti guddataa adeema. Inni kun biyya keessatti namoonni hedduun kompiitarii hin fayyadamu naannolee biyyoota hollaa biyya sanaa jiran Itoophiyaa jiran keessattis hedduu hin fayyadamu. attamin basasa computera kana ofirra maqsu danda'u
ega aspiring kuni kamano ti murati government kuni baaye advanced barka wala na ti allaka gudda milioro talaka mu dola milioro talaka mu bitama kana otuma ofatu argasu danda wala kana ti fi aspiring kana kana jala bahuda yero wan namode ti dailer rash ni gergamu jarjar tani banu kadde wan aka attachment ni tille hata wa aka link ti tille o garufu laftu ti banu ni barbaati lama famo computero ta ufitrati wan aka aspiring ni ru wadda loorgo eskula barbaachisa wantoota akka facebook istee wantoota akka emaili paswordi ufi yeroo yeroodhaan jijjiiru paswordi dheeraatti fayyadamu kan namni shakkuu hindandeenyetti fayyadamuudha barbaachisa spyware kun baay'ee baay'ee badaa ture maalif osoo amma fakkeenyaaf kompiitara kiyya kan seenu taate kompiitara kiyya keessa shakkitti seennan wanni ani argu hindanda'u shakkuu hindanda'u jechuudha waan nama shakkisiisu miti waan foobaaf jee ol bahee mul'atu miti achuma keessa taa'a waan ani barreessu ergaa ani argatti hunda fudhachuu danda'a san qofa miti bidarma giyya sagaleesaa ol jijjii sagaleesaa banee kaameraasaa banee waan anas keessa hojjatu hunda basaasuu danda'a ture kanaaf namni keenya sirritti of eeguu danda'uudha qaba namoonni keenya kan ITC mata keenya barnoota ballaa kennu barbaachisa.
Mootummaan Itoophiyaa kana dura sagalee mootummaa morman gama saatalaayitiin kan dabarsu kan akka televiziyoona isaatiif hojjettoota isaarratti moosajjii kompiitara basaasu ergee jechuun dhaabichaaf gareelee mirga namaa biraa qeeqe irra ga'ee ture. Mootummaan Itoophiyaa sabaa himaaleef hojjettoota kompiitara isaanii basaasa jechuun yakkame hookkara kakaasan jechuudhaan himannaa shororo keessummaa irratti dhiyeessee jira. Human Rights Watch irraa Feliks Horn akka jedhanitti haleellaaleef himannaalee mana murtiitti dhiyaatan kun Itoophiyaa keessatti mootummaan sagalee tokko qofti akka dhaga'amu fedhiin ni qaburraa maddee jedhu. Dhaggeeffattoota keenya kompiitara basaasuun hack yookaan cabsanii seenuun galmeehatuun maal jechuudha? Attamiin hojjeta? Of eeggannoof maaltu godhamuu qaba ka jedhu irratti ogeessa teeknoolojii odeeffannoo yookaan kan IT dubbisne sagantaa keenya itti aanu irratti ka dabarsinu ta'a nu hordofaa.